Գլուխ 6-րդ. Ինչպես հին հորիզոնում հայտնվում են նոր մարդիկ։ Ապրիլի սկիզբն անցման այն շրջանն է, որ գարունն անջատում է ձմռանից։ Ձյունն արդեն հալվել է, բայց կանաչը դեռ դուրս չի եկել։ Ծառերը սև են, գազոնները գորշ, երկինքն էլ է գորշ, նման արծաթյա և ոսկյա երակներով խծբծված մարմարի։ Երեկոյան ժամը 5-ի մոտ է։ Պաննա Իզաբելան նստած է իր առանձնասենյակում և կարդում է Զոլայի վերջին վեպը՝ «Իումպաժ դամուղ»։ Կարդում է ցրված, ամեն րոպե աչքերը բարձրացնում է, նայում պատուհանից դուրս և մտքում մեքենաբար նշում, որ ծառերի ճյուղերը սև են, իսկ երկինքը գորշ։ Նորից է կարդում, նայում է շուրջն ու մեքենաբար մտածում, որ երկնագույն պաստառով իր կահույքը և իր երկնագույն խալաթը, ասես գորշ շղարշով են պատել։ Եվ սպիտակ վարակույրի ծալքերը նման են սառցալու լաների։ Հետո մոռանում է, թե հենց նոր ինչ էր մտածում, ու հարցնում ինքն իրեն. «Ես ինչ էի մտածում»։ Հա, զատկի նվիրատվությունների հանգանակությունը։ Եվ հանկարծ նրան համակում է կարգով զբոսնելու ցանկություն, ու միաժամանակ զայրույթ երկնքի դեմ, որ այնքան գորշ է, և որ վրայի ոսկե երակներն այնքան նեղլիկ են։ Նրան տանջում է աղոտ մի անհանգստություն։ Նա սպասում է ինչ-որ բանի, թեև ինքն էլ չգիտի ինչի։ Արդյոք, որ երկինքը պատրվի և ամպերը բացվեն, թե ուզում է, որ ներս մտնի սպասավորը և իրեն տա զատկի հանգանակության հրավերի նամակը։ Արդեն այնքան քիչ ժամանակ է մնացել, իսկ իրեն դեռ չեն հրավիրել։ Նա նորից սկսում է կարդալ վեպը։ Կարդում է, ինչպես մի անգամ աստղալից գիշերին պարոն Ռամբոն նորոգում էր փոքրիկ Ժաննայի կոտրված տիկնիկը։ Էլենը լալիս էր թախծից, ինքն էլ պատճառը չգիտակցելով, իսկ Աբաժուվը նրան խորհուրդ էր տալիս ամուսնանալ։ Պաննա Իզաբելան հասկանում էր նրա թախիծը, և ինչ իմանաս, եթե այդ պահին երկնքում ամպերի փոխարեն աստղեր հայտնվեին, թերևս նա էլ Էլենի նման լաց լիներ։ Չէ որ մինչև զատիկ հաշված օրեր էին մնում, իսկ նրան դեռ չէին հրավիրել։ Նրան կհրավիրեն, նա այդ գիտե, բայց ինչու են այդպես ձգձգում։ Հաճախ կանայք, որոնք թվում է այնքան մոլերանդորեն հավատում են Աստծուն, իրականում սոսկ կրքով համակված դժբախտ արարածներ են, և տաճարներում նրանք երկրպագում են իրենց սիրած տղամարդուն։ Ասում է Աբաժուվը. «Բարի Աբա, ինչպես էր ճանում մխիթարել խեղճ Էլենին»։ Մտածում էր Պաննա Իզաբելան ու հանկարծ գիրքը մի կողմ է նետում։ Աբաժուվը հանկարծ նրան հիշեցրեց, որ դեռ 2 ամիս առաջ սկսել էր ժապավեն հյուսել եկեղեցու զանգերի համար, և մինչև հիմա ոչ մի կերպ չի վերջացնում։ Նա բազկաթորից վեր է կենում և պատուհանին է մոտեցնում սեղանիկը, որի վրա քար գահն է, նախշի նմուշն ու գույնզգույն մետաքսի թելերով լցված տուփը, և սկսում է եռանդով վարդեր ու խաչեր գործել։ Աշխատանքի ազդեցության տակ նրա հոգում հույս է ծագում։ Ով ծառայում է եկեղեցուն այնպես, ինչպես նա, չի կարող մոռացության մատնվել զատկի նվիրատվությունների հանգանակության ժամանակ։ Նա ընտրում է մետաքսի գույները, թելը մտցնում է ասեղի մեջ և կարում է, կարում։ Նրա հայացքը նմուշից թռչում է դեպի ձեռագործը։ Ձեռքն իջնում է, բարձրանում, սակայն գլխում արդեն միտք է ծագում զատկի հագուստի վերաբերյալ։ Այդ հարցը շուտով կլանում է նրա ողջ ուշադրությունը, մշուշում է հայացքն ու դանդաղեցնում ձեռքերի շարժումները։ Զգեստը, գլխարկը, թիկնոցն ու հովանոցը, բոլորը պետք է լինեն նոր։ Մնացել է այնքան քիչ ժամանակ, և դեռ ոչինչ ոչ միայն չի պատվիրված, նույնիսկ չի էլ ընտրել։ Եվ նա հիշում է, որ սպասքն ու ճաշասեղանի արծաթեղենը արդեն ոսկերիչի մոտ են, որ արդեն ինչ-որ գնորդ է հայտնվել, և այսօր վաղը բոլորը կվաճառվի։ Պաննա Իզաբելայի սիրտը թեթևակի սեղմվում է։ Նա ափսոսում է սպասքն ու արծաթեղենը, սակայն երբ հիշում է զատկի հանգանակության և նոր հագուստի մասին, սիրտը մի քիչ թեթևանում է։ Կարելի է պատվիրել շատ գեղեցիկ հագուստ, բայց ինչպիսին։ Նա մի կողմ է հրում քարգահը, ձեռքը մեկնում է այն սեղանիկին, որի վրա դրված է Շեքսպիր, Դանթե, եվրոպական նշանավոր անձանց ալբոմներ և մի քանի ամսագրեր։ Վերցնում է Լեմանիտը գտելամոտ ու սկսում է նայել մեծագույն ուշադրությամբ։ Ահա կեսօրվա հագուստ, ահա գարնանային հագուստներ շատ երիտասարդ և մի քիչ տարեց օրիորդների համար. Ահա և երիտասարդ ու հասակավոր կանանց համար. Ահա այցած գեստ, ահա երեկոյան զգեստ, զբոսանքի զգեստ. Գլխարկների 6 նոր ձևեր, կտորների 10 նմուշներ, 50 տարբեր երանգներ. Տեր Աստված, ինչ ընտրի? Առանց Պաննա Ֆլորենտինայի և Մոդայիկ խանութի դերձակուհու հետ խորհրդակցելու, անիմաստ է ընտրություն կատարել. Պաննա Իզաբելան ափսոսանքով տեղն է դնում Մոդայի տեղեկագիրը և կիսապարկում է բազմոցին. Ձեռքերը կրծքին խաչած, նա արմունկները և կզակը հենել է բազմոցիկի բարձին և երկինք հառել մտախոհ հայացքը. Զատկի հանգանակության ծեսը, նոր հագուստը, ամպերը երկնքում. Երազանքներն ու կերպարներն անկանոն հաջորդում են մեկը մյուսին, իսկ դրանց արանքում նրա սիրտն է սողոսկում ափսոսանք սպասքի համար և թեթևակի ամոթի զգացում, որ իր սպասքը վաճառվում է. Էհ, միևնույն է, ասում է նա իրեն և կրկին ուզում, որպեսզի ամպերը գոնե մի րոպեով բացվեն. Սակայն ամպերը թանձրանում են, իսկ նրա հոգում սաստկանում է ամոթի, ափսոսանքի և տագնապի զգացումը. Հանկարծ նրա հայացքն ընկնում է բազմոցիկի կողքին դրված փոքրիկ սեղանին և փղոսկրիա կազմով աղոթագրքին. Պաննա Իզաբելան վերցնում է աղոթագիրքը ու դանդաղ թերթում, որոնելով «Акт резиньясьон» աղոթքը և գտնելով սկսում է կարդալ. «Կվոտխնոմ սուաբենի աժամե» Բենքա վևուլվու մեփխուվե պախսետպյան։ Գյոտխնոմ սուաբնի աժամե, բյանքի ավևուլու մեփխուվե պախսետպյե։ Օրհնյալ եղիցի անուն քո հավիտյանես հավիտենից, ուշ նորհյա ինձ տեր փորձության ժամին։ Նա կարդում է, և նրա կարդալու հետ երկինքն աստիճանաբար բացվում է, իսկ վերջին խոսքերի հետ «Էդատոն թխմպե ոտխտիվա սկուխ» Պարքևյա, ինձ խաղաղություն, մինչև սպասում եմ քո աստվածային օգնությանը։ Ամպերը պատրվում են, երևում է կապույտ երկնքի մի պատարիկ, և Պաննա Իզաբելայի զարդասենյակը ողողվում է լույսով, իսկ նրա հոգին խաղաղությամբ։ Նա այլևս չի կասկածում, որ իր աղոթքը լսել են, և որ զատկի հանգանակությանը նա կունենա ամենավայել չագեղ հագուստն ու նրան կտրամադրվի ամենաարիստոկրատական կոստյոլը։ Այդ պահին զարդասենյակի դուրը կամացուկ բացվում է։ Շեմքին հայտնվում է Պաննա Ֆլորենտինան, բարձրահասակ կամաչկոտ միկին, ամբողջապես սև հագած։ Նա երկու մատներով մի նամակ է պահել և կամացուկ ասում է. «Կոմսուհուց է»։ «Ահ, դա զատկի հանգանակության հարցով է»։ Պատասխանում է Պաննա Իզաբելան թովիչ ժպիտով։ «Դու ամբողջորն ինձ մոտ չես մտել, Ֆլորա»։ «Չէի ուզում ձեզ խանգարել»։ «Տխրելու»։ «Գուցե մեզ համար ավելի հաճելի կլիներ միասին տխրել»։ «Նամակը»։ Քաշվելով հիշեցնում է սև հագած կինը, Իզաբելլային մեկնելով ծրարը։ «Ես այդ նամակի բովանդակությունը գիտեմ»։ Ընդհատում է նրան Պաննա Իզաբելան։ «Նստիր մի քիչ ինձ մոտ ու, եթե քեզ համար դժվար չէ, բարի եղիր, կարդա նամակը»։ Պաննա Ֆլորենտինան մի տեսակ երկչոտությամբ նստում է բազկաթոռին։ Գրասեղանից կամացուկ վերցնում է դանակն ու մեծագույն զգուշությամբ բացում է ծրարը։ Նա սեղանին է դնում դանակը, հետո ծրարը, բացում է թերթիկն ու թույլ երաժշտական ձայնով կարդում ֆրանսերեն գրված նամակը։ «Թանկագին Բելլա, ներիր, որ անդրադառնում եմ մի հարցի, որը միայն դու և քո հայրն իրավունք ունեք որոշելու. Գիտեմ, սիրելի աղջիկս, որ վճռել ես հրաժարվել սպասկիցդ ու արծաթեղենիցդ. Դու ինքդ էլ էիր դա ինձ ասել. Գիտեմ նաև, որ գտնվել է գնորդ, որը ձեզ առաջարկում է 5000 ռուբլի. Իմ կարծիքով չափազանց քիչ, բայց մեր ժամանակներում դժվար է ավելի լավ գնի վրա հույս դնել. Սակայն սույն արթիվ Կշեշովսկայայի հետ ունեցածս զրույցից հետո ես սկսել եմ վախենալ, որ այդ հիանալի տոհմական իրերը կարող են ընկնել անարժան ձեռքեր. Ես կուզեի այդ կանխել, ուստի առաջարկում եմ, եթե դու կհամաձայնես, փոխարինաբար տալ ձեզ 3000 ռուբլի որպես գրավական, վերնշված սպասքի և արծաթեղենի համար. Կարծում եմ, որ քանի դեռ քո հայրը այդպիսի դժվար կացության մեջ է գտնվում, այդ իրերն ավելի լավ է ինձ մոտ լինեն. Դրանք կարող ես վերցնել ուզածդ ժամանակ, իսկ իմ մահվանից հետո նույնիսկ առանց պարտք վերադարձնելու։ Ես ես չեմ պարտադրում, միայն առաջարկում եմ։ Մտածիր և արա ինչպես քեզ ավելի հարմար է, բայց նախև առաջ մտածիր հետևանքների մասին։ Ինձ թվում է, դու շատ կվշտանայիր, եթե երբևէ իմանայիր, որ այդ տոհմական թանկարժեք իրերը զարդարում են որևէ բանկիրի սեղան, կամ դարձել են նրա դստերոժիտը։ Հազար անգամ համբուրում եմ աղջիկս, Իոաննա։ Հետգրություն։ Պատկերացրու, թե ինչ բախտ վիճակվեց իմ մանկատանը։ Երեկ մտա այդ շատ հաճելի Վոկուլսկ խանութ և խոսք գցեցի խեղճ որբերի համար նվիրատվության մասին։ Հույս ունեի մինչև մի 100 ռուբլի ստանալ, իսկ կհավատաս, ինձ նվիրաբերեց 1000 ռուբլի, ուղիղ 1000 ռուբլի, և դեռ ասաց, որ իրեն չէր կարող թույլ տալ ինձ ավելի փոքր գումար առաջարկել։ Եվս մի քանի այդպիսի Վոկուլսկիներ, ես զգում եմ, որ օրծերության կարող եմ դառնալ դեմոկրատ։ Պաննա Ֆլորենտինան ընթերցումն ավարտելով չէր համարձակվում հայացքը վեր բարձրացնել։ Ի վերջո իրեն տիրապետեց և նայեց Պաննա Իզաբելային։ Վերջինս նստած էր բազմոցիկին գունատ, ձեռքերը սեղմած։ «Դու սրան ինչ կասես, Ֆլորա?» հարցրեց նա մի րոպե հետո։ «Կարծում եմ», կամացուկ պատասխանեց Պաննա Ֆլորենտինան, «որ կոմսուին իր նամակի սկզբում հենց ինքը շատ դիպուկ է բնորոշել իր միջամտությունն այս գործին»։
«Ինչպիսի ստորացում»,
շշնջաց Պաննա Իզաբելան, ձեռքը նյարդայնացած թխթխկացնելով բազմոցիկին։ «Ստորացուցիչ է որպես գրավական արծաթեղենի համար առաջարկել 3000, այն դեպքում, երբ ուրիշները 5000 են տալիս, իսկ մնացածի մասին խոսել էլ չարժե»։
«Ինչպես են ամեզ հետ վարվում»։
«Կնշանակի մենք իրոք սնանկացած ենք»։
«Ինչ ես ասում, Բելլա»,
աշխուժանալով ընդհատեց նրան Պաննա Ֆլորենտինան։ «Հենց այս դաժան նամակն ապացուցում է, որ մենք սնանկացած չենք. Հորաքույրն ընդունակ է դաժան լինելու, բայց նա ընդունակ է և հասկանալու ու հարգելու իսկական վիշտը. Եթե մեզ իրոք սնանկացում սպառնար, դուք հանձին նրա կգտնեիք մի հոգատար և նրբազգաց սփոփիչի»։
«Շնորհակալություն»։
«Եվ ինչի՞ց ես դու վախենում»։ «Վաղ մենք կստանանք 5000 ռուբլի, որով կարելի է տնտեսությունը վարել կես տարի կամ գոնե 6 ամիս. որոշ ժամանակից մեր տունը աճուրդով կվաճառեն»։
«Հասարակ ձևականություն է, ուրիշ ոչինչ»։
«Դեռ ավելին, դուք նույնիսկ կշահեք, մինչդեռ հիմա տունը ձեզ համար միայն ավելորդ բեռ է»։ «Դե, իսկ Կորտենզիա Մորաքրոջ մահվանից հետո դու կստանաս մի 100,000»։ «Իդեպ», ավելացրեց Պաննա Ֆլորենտինան հոնքերը վեր քաշելով։ «Ես ինքս էլ վստահ չեմ, թե հայրդ հարստություն չունի. բոլորն էլ այդ կարծիքին են»։ Պաննա Իզաբելան բազմոցիկի վրա շատ կրացավ և բռնեց Պաննա Ֆլորենտինայի ձեռքը։
«Ֆլորա»,
ասաց նա ձայնը ցածրացնելով,
«դու դա ում ես ասում»։ «Երևի ինձ իրոք միայն ամուսնացնելու օրիորդի տեղ ես դրել, որը ոչինչ չի տեսնում և ոչինչ չի հասկանում»։
«Կարծում ես, ես չգիտեմ», ասաց նա ավելի կամացուկ,
«որ արդեն մի ամիս է դու տնտեսության համար փող ես պարտք վերցնում Միկոլայից»։
«Գուցե հայրդ հենց այդ է ուզում»։
«Եվ ուզում է, որ դու ամեն առավոտ թաքուն նրա դրամապանակի մեջ դնես մի քանի ռուբլի»։
Պաննա Ֆլորենտինան նայեց նրա աչքերին և գլուխնորորեց։
«Դու չափազանց շատ գիտես»,
ասաց նա։
«Բայց ամեն ինչ չէ, որ գիտես. արդեն 2 շաբաթ է հայրդ փող ունի իր ծախսերի համար»։ «Ուրեմն նոր պարտքեր է արել»։
«Ոչ, հայրդ երբեք քաղաքում պարտք չի վերցնում. բարկատուները փողն առած գալիս են տուն և նրա առանձնասենյակում ստանում են ստացական 8%»։ «Այդ տեսակետից դու նրան չես ճանաչում»։
«Բայց փող նրան որտեղից»։
«Չգիտեմ, տեսնում եմ, որ ունի, և լսում եմ, որ միշտ ունեցել է»։
«Այդ դեպքում նա ինչու թույլ տվեց վաճառել արծաթեղենը»,
համառորեն հարցնում էր Պաննա Իզաբելան։
«Գուցե ուզում է ջղայնացնել ազգականներին»։
«Իսկ ով է գնել մուրհակները»։ Պաննա Ֆլորենտինան ձեռները հուսահատորեն տարածեց։ Մուրհակները գնել է ոչ Քշեշովսկայան, ասաց նա։ Դա ես հաստատ գիտեմ։ Ուրեմն կամ Գորտենզիա մորաքույրն է, կամ էլ…
Կամ էլ…
Հայրդ ինքը։ Դու չգիտես, թե նա ինչքան բաներ է անում հենց միայն նրա համար, որ տագնապի մատնի հարազատներին, իսկ հետո նրանց վրա ծիծաղի։ Իսկ ինչու պիտի ուզենա ինձ անհանգստության մատնել։ Նա կարծում է, թե դու չես անհանգստանում։ Աղջիկը պարտավոր է անսահմանորեն հավատալ հորը։
Հա-հա-հա, թե ինչ…
Շշնջաց Պաննա Իզաբելան և մտածմունքի մեջ ընկավ։ Սև զգեստով ազգականուհին դանդաղ վեր կացավ բազկաթոռից ու կամացուկ դուրս եկավ։ Պաննա Իզաբելան նորից հայացքը պտտեցրեց սենյակում, որը նրան բոլորովին գորշ թվաց։ Նայեց պատուհանից դուրս օրորվող սև ճյուղերին, ջնջուղու կամուսիններին, որ գուցե ծլվում էին նոր բույն դնելու մասին, երկնքին, որը հիմա արդեն ամբողջապես գորշ էր, առանց լույսի մի շերտիկի։ Մի պահ կրկին հիշեց զատկի հանգանակությունը, նոր հագուստը, սակայն թե մեկը և թե մյուսը նրան հիմա չափազանց ոչ կարևոր ու գրեթե ծիծաղելի թվացին, և նա հազիվ նշմարելի թոթվեց ուսերը։ Նրան ուրիշ հարցեր էին տանջում։ Իսկապես էլ սպասքը չտա կոմսուհի Իոաննային, և թե հայրը որտեղից է փող վերցնում։ Եթե նա միշտ էլ փող ուներ, ինչու էր թույլ տալիս, որ Միկոլայից վերցնեն։ Իսկ եթե չի ունեցել, ուրեմն ինչ նոր աղբյուրից է հիմա հայթայթում։ Եթե սպասքն ու արծաթեղեն է տահորաքրոչը, կարող է կորցնել դրանք հաջող վաճառելու առիթը։ Իսկ եթե վաճարի 5000-ով, այդ տոհմական իրերը իրոք կարող են անարժան մարդկանց ձեռք ընկնել, ինչպես գրում էր կոմսուհին։ Հանկարծ նրա մտքերն ընդհատվեցին։ Նրա սուր լսողությունը մի շրշուն լսեց հեռավոր սենյակներում։ Դա տղամարդու քայլեր էին, չափավոր և հանգիստ։ Հյուրասենյակում այդ քայլերի ձայնը խլանում էր գորգից, ճաշասենյակում ավելի պարզորոշ լսվեցին։ Իսկ ննջարանում նորից խլացան, ասես մեկը քայլում էր ոտքի մատների վրա։
«Ներս եկ, պապա»։
Ձայն տվեց Պաննա Իզաբելլան, լսելով դրան բախոցը։ Ներս մտավ Պան Տոմաշը։ Իզաբելլան ուզում էր բազմոցիկից վեր կենալ, սակայն հայրը նրան թույլ չտվեց։ Նա գրկեց աղջկան, համբուրեց գլուխը և նստեց կողքին, նախ հայացք գցելով դիմացի պատի մեծ հայելուն։ Տեսավ իր գեղեցիկ դեմքը, ճերմակ բեղերը, անբասիր մուգ սերթուկը, արթուկած տաբատը, ասես հենց նոր էր դերձակի մոտից դուրս եկել, և համոզվեց, որ ամեն ինչ պատշաճ վիճակում է։